31. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Balso jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Iecirknī uzrādi pasi vai personas apliecību. Vēlēšanu komisijas darbinieks tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārliecināsies par tiesībām balsot un atzīmēs, ka esi nobalsojis. Tev būs jāparakstās par balsošanas materiālu saņemšanu. Ja kādu iemeslu dēļ tiešsaistes vēlētāju reģistrs nebūs pieejams, varēsi balsot reģistrācijas aploksnē. Vairāk uzzini www.cvk.lv.